Tanong ng mga kabataan. Ano ang dapat kong malaman tungkol sa multitasking? Marunong ka bang mag-multitask? Marunong ka bang mag-multitask? Ginagawa ang ilang bagay ng sabay-sabay? Iniisip ng ilan na mas magaling mag-multitask ang mga taong gumagamit na ng teknolohiya mula pagkabata kaysa sa mga natuto na lang nito paglaki nila. Pero totoo nga ba yun? Tama o mali? Mas marami kang magagawa kung mag-multitask ka. Kapag lagi mo na itong ginagawa, mas gagaling kang mag-multitask. Mas magaling mag-multitask ang mga kabataan kaysa sa matatanda. Kung tama ang sagot mo sa mga iyan, baka napaniwala ka na sa maling akala ng mga tao tungkol sa multitasking. Maling akala tungkol sa multitasking. Kaya mo ba talagang gawin ng sabay ang dalawang bagay? May ilang gawain na kaya mong pagsabayin nang hindi nawawala sa focus. Halimbawa, kung nakikinig ka ng music habang naglilinis ng kwarto, malamang na magiging malinis naman ang kwarto mo. Pero kapag pinagsabay mo ang dalawang gawain na kailangan ng focus, malamang na hindi mo magagawa ng maayos ang dalawang yun. Kaya siguro nasabi ng kabataang si Catherine na ang multitasking ay isang paraan para sabay-sabay na sumablay sa mga gawain mo.
Minsan, may kausap ako nang biglang may mag-text at kailangan kong mag-reply agad. Sinubukan kong gawin yun ng sabay. Kaya nangyari, hindi ko na naintindihan ang sinasabi ng kausap ko at mali-mali na ang tinatype ko. Caleb.
Isinulat ng ekspertong si Sherry Turkle, kapag iniisip nating mag-multitask tayo, pabawas ng pabawas ang atensyon natin sa bawat gawaing nadaragdag. Kapag nag-multitask tayo, mas ginaganahan tayo. Kaya ang tingin natin, gumaganda ng gumaganda ang ginagawa natin. Pero ang totoo, papangit ito ng papangit. Ayon sa Talababa, mula sa aklat na Reclaiming Conversation. Sa pagpapatuloy,
minsan iniisip kong kaya kong mag-text habang may kinakausap ako. Tapos na-realize ko na nasabi ko sa kausap ko ang ire-reply ko at na-text ko naman ang dapat nasasabihin ko sa kausap ko. Tamara.
Mas mahihirapan lang tayo kapag nagmumultitask tayo. Halimbawa, mas matatagalan lang tayo sa paggawa ng assignment natin. O baka kailangan pa natin itong ulitin kasi hindi maganda ang ginawa natin. Bandang huli, mas malaki pa ang nasayang nating panahon. Sinabi ni Thomas Kersting, isang psychotherapist at school counselor, kung ang utak ay isang file cabinet na naglalaman ng impormasyon, ang utak ng mga taong madalas mag-multitask ay magulo. Ayon sa Talababa, mula sa aklat na Disconnected. Sa pagpapatuloy,
habang mas marami kang ginagawa ng sabay-sabay, mas marami kang detalye na malalampasan. Kaya madaragdagan lang ang ginagawa mo. At bandang huli, hindi ka rin nakatipid ng oras. Teresa.
Ang mas magandang paraan. Sanayin ang iyong sarili na mag-focus sa iisang gawain. Baka mahirapan kang gawin iyan, lalo na kung sanay ka ng pagsabay-sabayin ang mga ginagawa mo. Halimbawa, nagte-text habang nag-aaral. Sinasabi sa atin ng Biblia na tiyakin kung ano ang mas mahalagang bagay. Filipos 1:10, Talababa. May mga bagay na mas mahalaga kaysa sa iba, kaya pag-isipan kung anong gawain ang prioridad mo. At mag-focus lang muna doon hanggang sa matapos ito.
Ang isip na hindi nakapokus ay parang isang makulit na bata. Minsan, kailangang maging istrikto kahit na parang mas madali itong hayaan na gawin kung ano ang gusto niya. Maria.
Alisin ang mga panggambala. Napapatingin ka ba sa cellphone mo habang nag-aaral? Ilagay mo yun sa ibang kwarto. Patayin mo ang TV. At kalimutan mo muna ang social media. Ipinapayo ng Biblia, gamitin ninyo sa pinakamabuting paraan ang oras ninyo. Colossians 4:5.
Mas maganda pala talagang mag-focus lang muna sa iisang bagay. Masarap sa pakiramdam kapag may buburahin ako sa listahan ko ng mga gagawin. Satisfied ako sa ginagawa ko. Anya.
Makinig ng mabuti sa kausap mo. Kung nakatingin ka sa cellphone mo habang may kausap ka, hindi kayo magkakaintindihan ng kausap mo at hindi rin ito pagpapakita ng paggalang. sinasabi sa atin ng Biblia na dapat nating gawin sa iba kung ano ang gusto nating gawin nila sa atin. Mateo 7:12.
Minsan kapag kausap ko ang kapatid ko, nagte-text siya o may ginagawa sa phone niya. Nakakainis! Pero ang totoo, minsan ginagawa ko rin yun eh. David.
Ang sinasabi ng ibang kabataan.
Kung kailangan kong mag-focus sa isang bagay, isa-silent ko ang phone ko para makapag-concentrate sa ginagawa ko. Dahil dyan, mas marami akong natatapos at mas maganda ang resulta. Javan.
Mahirap mag-focus sa isang gawain lang. Pero kapag nagawa mo iyan, magiging maganda ang resulta. Mas mahalaga ang quality kaysa sa quantity. Kiara.
Review. Ano ang dapat kong malaman tungkol sa multitasking? Kapag pinagsabay mo ang dalawang gawain na kailangan ng focus, malamang na hindi mo magagawa ng maayos ang dalawang iyon. Mas mahihirapan ka lang kapag nagmumultitask ka. Mag-focus lang sa iisang gawain para magawa mo ito ng maayos. Kung may ginagawa kang iba habang may kausap ka, hindi kayo magkakaintindihan ng kausap mo at hindi rin ito pagpapakita ng paggalang. Mahirap iwasan ang pagmumultitask, kaya alisin ang mga panggambala.